Konec prázdnin se blíží. Školáci i studenti začnou používat své pracovny a pokoje a především pracovní stoly. Na co bychom si měli dávat pozor při zařizování pokoje školáka a co zvládneme sami, to poradí v dnešní kutilské poradně Pavel Zeman.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes se Stáňou Lekešovou.
Sáronské růže je v ní žárdenice odpolední, na rtech její chréva sladká, nardem po ní kůže hladká. Jmenuje se Magdaléna, není svatá, je jen žena. Aleluja. Jak studnice bývá žena, zámkem ctnosti uzamčena, přijde poutník, smírá kýzní, bodu žalář, stytně trýzní, žízeň stiší Magdaléna, není svatá, je jen žena. Aleluja. Špatně luna hrozny hlídá, lišky by nic nedohlídá, mužů těch je mnohem více, dělá jim klíč od vinice, není svatá, je jen žena, proto hřeší Magdaléna. Aleluja. Marně luna lišky stíhá, vinici už neostříhá, slyším volat farizeje, tato žena v peklo zvěje, amen pravím, amen stůjte, jste-li svatí, kamenujte. Nocí mirha hořce voní, tráva pláče, rosu roní, marně pastýř ovci hledá, luny srdce chytit nedá, vítr z vinic tiše sténá, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři jí městem vedou, odpustit to nedovedou, mají pro ní různá jména, jen nesluší Magdaléna, aleluja. Kámen z hory Olivecké bude pršet slově světské, ústa, která líbávala talár, nutí a vylhala, ruka něžná v roztoužení, ta teď sahá po kameni. Aleluja. Jménem lásky, jménem mládí, jménem dlaní, které hladí, jménem noci, která spí, jménem srdce, kterým žijí, amen pravím, amen stůjte, jste-li svatí, kamenujte.
Právě začíná kutilská poradna 22 155 24 24 nebo 25 25. Na konci to potom pro vaše telefonní dotazy, milí posluchači. A teď už vítám Pavla Zemana, šéfredaktora internetového portálu českýkutil.cz. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Tak to znamená, že budeme kutit, že se podíváme na studentské pokoje, na pokoje našich školáků, ať už malých nebo velkých, je potřeba, i když teda oni by ten rozhovor asi neměli poslouchat, protože vím, jak je štvou ty věci, které se týkají školy, když jim je připomínáme 21. srpna, to je ještě příliš brzy. Nezdá se vám?
Brzo to je, ale bohužel už léto pomalu končí a i mým dětem budou končit prázdniny, takže je to téma aktuální i
ano.
Pro mě.
Tak když se podíváme na ten dětský pokoj, když tam máme školáka nebo studenta, tak na co bychom měli v prvé řadě zaměřit svou pozornost?
Základem toho dětského pokoje nebo studentského, třeba když nám dítě končí školku a začíná jít první do školy, tak je hlavně velká pracovní plocha, takže veliký stůl, nemusí to být jednotná plocha, můžou to být třeba dva stoly, ale je důležitý, aby byla dostatečně velká a odolná, protože děti využijou nejenom na učení, ale i na mnoho dalších věcí.
To je právě to, že dříve vlastně stačila ta plocha jenom k tomu, že se tam odložil penál, tušky a blok a sešity, ale teď je potřeba tam mít ještě právě třeba počítač, mít tam klávesnici, mít tam prostor pro myš, takže to místo je potřeba mít větší.
To je pravda, občas to samozřejmě díky dispozicím není nafukovací a můžeme to vyřešit tak, že samozřejmě podvěsíme klávesnici. Když je to možný, tak ten počítač s tím přímo pracovním učícím stolem by se úplně neměl slučovat. Jestli je možný, tak se dá ten počítač dát bokem na stěnu, na poličku, on za stolik místa nepotřebuje, nebo na nějakou konzoli a to nejcennější místo třeba u toho okna, tak bychom měli zachovat pro to denní světlo a pro tu kreativitu nebo to učení a nebo to výtvarno těch dětí.
Dejme tomu, že nemáme mnoho finančních prostředků, tak bychom třeba chtěli něco zkusit sami. Jak bychom měli jít na takové kutění právě, které by se týkalo třeba psacího stolu?
Myslím si, že to, co nabízejí obchody s nábytkem, není pokaždé vhodné. Většinou je to taková druhá kvalita, je to rozvrzaný a především ta pracovní plocha je velmi malá, velmi málo hluboká. Když si chci odevřít knížku a ještě položit sešit, tak se nevejdu. Takže není problém koupit lamino nebo desku OSB desky a upravit ji na pracovní plochu stolu. To znamená, že buď ji postavím třeba na čtyři nohy, anebo můžu využít hodně vysoký parapet, jestliže mi tam nepřekáží radiátor nebo topení a vlastně ji posunout přímo k oknu a spojit parapet i pracovní stůl jedno.
Jak to spojit dohromady, aby to bylo pevné, protože přece nám to dítě se o to opírá, je tam položená celá řada věcí.
Tak když se týká parapetu, tak to můžu přichytit na hmoždinky nebo klidně na montážní pěnu, jestliže s tím nebudu dlouho manipulovat. A zbytek desky, co je v prostoru, tak koupím nastavitelné nohy a dám je tam. A máme pracovní stůl, hrany dokončím lištama. A přesně takhle to třeba jsem vyrobil synovi, nebylo to složitý, zabralo to 2 hodinky.
A vy jste tak kutil.
No, ale i tak to opravdu...
Ještě máte internetový portál.
To máme tam, taky jsou inspirace, ale není to opravdu složitý. Výhoda třeba takového stolu, když nemá 4 nohy, ale třeba jenom 2 a ještě rozumně utopený v hloubce toho stolu, že to dítě může pracovat z více stran. Z jedné strany má třeba výtvarno, nebo se jde podívat spolužák, nebo sourozenec a je tam víc plochy, jde k němu ze všech stran se přisunout. Někdy postačí, když na takovouhle pracovní plochu využiju parapetní desku anebo kuchyňskou pracovní desku, která taky stačí, je silná a především je velmi odolná.
Ano, a výhodou je, že si vlastně můžeme zvolit libovolnou velikost. My dokonce můžeme si to nechat i vyříznout do nějakého třeba i oblejšího tvaru. Já jsem to i tak viděla, že i tak můžeme kouzlit, jestli to dokáží tedy někdy tak uříznout.
Určitě. Tvary do L nebo do U jsou určitě fajn, to už ne s tou kuchyňskou pracovní desku, ta nemá takovou hloubku a má tu přední stranu sfrézovanou a zakulacenou, ale z běžného deskového materiálu, jako je lamino, překliška, dřevotříska, tak si vlastně můžu vytvořit jakýkoliv tvar, mě napadne a klidně to dítě přitom může pomáhat.
Ještě je možné, aby ten psací stůl byl polohovací? Je to nadstandard, trošku to už se šikovnějšího kutila asi.
Je to možný, určitě takový stoly se i prodávají, kde udělat třeba část stolu, že je malinko zdvíhací nebo náklopná, je to výhodný především pro děti, kteří hodně malujou, nebo řeší výtvarno, tak to jim pomůže v tom, že dobře na to vidějí. Ještě nám třeba velikost pracovního stolu, když nemáme dost místa, pomůže udělat třeba malý zvyšováček, jestliže tam máme monitor, aby tam pod ten monitor ještě šla zašoupnout ta klávesnice nebo nějaké drobnosti související s tou prací.
Tak jednak je tady deska, která je prostorná, můžeme se rozmáchnout tam, ale samozřejmě potřebujeme také úložné prostory pro spoustu věcí. Pro sešity, tušky, pastelky, já nevím, knihy, no děti mají těch věcí hodně. Jak bychom ty prostory řešili, když vlastně nemáme psací stůl typu šuple a deska psací, když vlastně máme jenom tu desku?
Děti žijou takový ten svůj hektický život, kdy moc nejsou pořádné a můžeme jim to trošku zjednodušit. různými boxy a nebo v podstatě hezkými plechovkami nebo pořadači, do kterých si dají pastelky, lepidla, tušky, a tohle může trošku zjednodušit ten pořádek na tom pracovním stole.
Tak a jednak i takové kontejnery se vlastně dají pořídit, které se s kterými se popojíždí de facto pod tím stolem.
Kontejnery jsou fajn, můžu si ho posunout kam chci a zároveň, když ho vysunu z pod stolu, tak mi to může udělat další pracovní desku, musí být teda volný, nesmí být spojený s tím stolem, a můžeme to udělat taky někdy po kutilsku. Samostatný kontejner někdy bývá velmi drahý, můžu použít kontejner ze staršího stolu nebo se podívat do bazaru s nábytkem a vlastně použít tu část se zásuvkami a jenom ji opatřím kolečkami a je to velmi rychle vyřešené a slouží to.
Právě ta kolečka se v těch různých hobbymarketech, jak jsem viděla, prodávají, takže a i takové ty jakoby bedínky v podstatě, které můžeme tímto způsobem využít, a potom toho místa je tam dost.
Určitě, a říkám, dají se využít i obyčejné plechovky, jestliže máme doma zvířecí miláčky, tak plechovky od psího žrádla, jestliže opravdu pořádně vypláchne, můžeme si je i dodekorovat, anebo je nechat v té přiznané kovové barvě.
Udržet pořádek na psacím stole, to je vždycky nadlidský úkol, podle mého soudu, tak děti mají rádi určitý typ chaosu. A my můžeme zasáhnout někdy jako rodiče, jak je učit, aby byli pořádnější a uspořádali si své věci, protože se tam pochopitelně potom lépe pracuje a lépe učí.
Já si myslím, že každý to má vnitřně nastavený jinak. Někdo má hromádky uspořádaný přesně, u mě na stole vždycky několik vrstev, u mých dětí taky, každý má tu představivost úplně jinou. Jsou i děti, který nejlepší pracovní prostor je třeba podlaha.
To je pravda. Ještě k té pracovní desce, protože vy jste tady říkal, že se dají použít právě takové ty kuchyňské desky a podobně. Co třeba říkáte sklu? Je to vhodný materiál pro pracovní stůl? I se to vidí někdy?
Sklo si myslím není úplně vhodný. Ono se dělá na počítače, to je spíš pro starší děti, ale především je třeba taky studené, samozřejmě je bezpečnostní, nemělo by se rozbít, ale úplně bych tenhle materiál do dětského nebo studentského pokoje nedával. A taky se dřív říkalo, když se dávalo sklo na pracovní stoly, to znamená, aby se tam třeba dalo pracovat, modelovat, že je studený na lokty. Určitě bych třeba pracovní desku přikryl, jestliže tam chci mít poznámky, různé tabulky, abecedu, tak třeba plexisklem, ale sklo bych nepoužíval do dětského pokoje.
My ještě přidáme další rady, třeba jak vyrobit nástěnku pro dítě. Děti mají rádi mnoho fotografií, různé vystřihovánky a podobně, tak kam s nimi? Máte zajímavé tipy, já už o některých vím. Pro posluchače samozřejmě také je tady ta možnost, že mohou telefonovat, že se mohou na něco zeptat. 22 155 25 25.
Český rozhlas Dvojka.
Léto na Dvojce. Guess it's true, I'm not good, I don't understand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, no, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all.
won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me.
Pokud marně scháníte sáčky do vašeho vysavače a máte s tím stejný problém, jako jsem měl já, nezoufejte. Tak s tím je konec. Se svým týmem jsme pro vás připravili sáčky do více jak 8,5 tisíce typů vysavačů a skvělé ceny. Sáčky objednávejte na telefonu 778 15 50 15. Opakuji 778 15 50 15. A řekněte si o poštovné zdarma.
Erko, magazín o Českém rozhlase.
Tentokrát se spojíme s reportérem radiožurnálu Lubomírem Smatanou, který celé prázdniny jede pro Světlušku. Uslyšíte, jak zaměstnanci rozhlasu pomáhají nevidomým, a ve studiu uvítám moderátory nejposlouchanějšího pořadu Rádia Wave, Raní On Air. Co na tomto ranním vysílání nejvíc baví Jonáše Zbořila?
Je určitě konstantní zpravodajský servis o Britney Spears, který má na starosti Šimon.
A Šimona Holého?
Je nejvíc Jonášovo burzovní okénko, které má na starosti Jonáš.
Naslyšenou v neděli na dvojce krátce po 9:30 se těší Václav Žmolík.
Erko, magazín o Českém rozhlase.
Teď pokračuje poradna, je tentokrát kutilská, mým hostem je Pavel Zeman, šéfredaktor internetového portálu českýkutil.cz. My jsme říkali, že bychom se také měli zmínit o tom, jak třeba si i vyrobit nástěnku pro děti, kdyby náhodou chtěli, ale určitě chtějí, protože mají mnoho obrázků a mnoho věcí. Tak z čeho by bylo ideální vyrobit?
Děti mají hodně trofejí, buď školních, anebo se vyrábějí, nebo donesou ze školky a pak vlastně zjistí, že nemají kam pověsit, takže nástěnka je ideální volba a nemusí to být jenom ta koupená korková, můžeme použít polystyren, zabalit ho do textilie, ale můžeme třeba využít i starší karimatku, namalovat si nějaký hezký tvar, verlibu, lítací balón a můžeme tohleto využít jako nástěnku. Mm-hmm. Stejně tak je dobré využít třeba perforovaný plech, a pomocí nůžek a brusky z toho vystřihnout tvar a pak rádi využijeme magnety nebo můžeme zavěšovat na tu nástěnku jakékoliv trofé, ať jsou to medaile nebo ať jsou to drobné výrobky.
Polystyren také se dá využít?
Polystyren se dá využít, říkal jsem, že pak ho zabalíme a akorát on drobí, je dobré použít vlastně takový ten fasádní odolnější růžový, z něj si můžeme nahřátým nožem také vyříznout jakýkoliv tvar nebo plátkem pilky na kov a pak máme svoji originální nástěnku.
Já vím, že třeba děti si rádi lepí plakáty na zeď. Moje dcera mi říkala, že se dá využít prý zubní pasta, že nedělá potom fleky, že se dá i snadno odstranit. Tak neskoušeli jsme to, ale jestli máte nějakou takovou povědomost.
Ne, takovouhle zkušenost nemám. Většinou se na to používá takové ty oboustranné lepící pásky, anebo jsou takové modelínové, speciální takové bobky, to nevím, jak to definovat, takové...
Jakoby, jako žvíkačka to vypadá.
No, jako žvíkačka, uloupnu si kousek a to pak jakoby lepí, takže to nepoškodí ani ten plakát, ani tu stěnu, když to sundávám. Ale ještě třeba k těm nástěnkám můžu vzít dvě tyčky, vyvrtat do nich dírky a cikcak jako tkaníčkama, když je dám kousek od sebe na stěnu, provlíknout provázky a pak obyčejnými kolíčkami, kterých si taky můžu dozdobit, tak si tam můžu přicvakávat různé diplomy a tak.
Ještě osvětlení, to připomeneme, protože to je nedílnou součástí pracovního prostoru. To centrální nestačí samozřejmě, takže musíme přidat něco ke stolu.
To určitě, to centrální, to je vlastně jenom takový pohybový většinou po tom pokoji a když už není denní světlo, což bohužel za chvilku už úplně nebude, tak by měl ten student nebo žák mít lampičku, kterou si přímo dá nad učebnici, neměla by ho oslňovat a neměl by to být takový, každý to nemá rád, to ostrý, jakoby bílý světlo. Já jsem většinou příznivec ještě toho trošku dožlutá, aby se to tak neodráželo od těch bílých stránek, ale aby to bylo nastavitelné přesně kam potřebuju.
Pokud používáme barvy, tak bychom asi měli vybírat takové, které jsou ekologické, jsou takové.
Myslíte na stěny?
Na stěny, ale i když chceme něco natřít v dětském pokoji. Poslední otázka.
Já si myslím, že hlavně by měly odpovídat tomu dítěti, takže můžou být ekologické, ale hlavně, aby to bylo hezky barevný, nejenom bílý, nejenom jednobarevný, nebál bych se i víc kombinací, i klidně na jednu stěnu nebo nějakého tvaru.
Tak můžeme se vyřádit v uvozovkách teď v tomto období s dětským pokojem, aby právě děti vstoupily potom i s hezkým pocitem do nového školního roku. Pavel Zeman, šéfredaktor internetového portálu českýkutil.cz, byl naším dnešním hostem. Děkuji za návštěvu.
Taky děkuji, hezký pátek.
Naschledanou.
Už jsme prý dospělí, mým či víc. Zítřek nás rozdělí, co teď říct. Něco je blízké, něco pryč ke školním skřínkám. Vraťme klíč, tak brzy stárnout, to je hřích. Vysací zámek na dveřích řekne ti jen, jsou dny, kdy svý
Český rozhlas Dvojka.
Nad zlato. Tradice, ale také jistý bonton nás vede k označení té ženy, která je první dámou. Ale někdy se toto označení dostává nejen do nepatřičných souvislostí, ale také slovem s vyprázdněným obsahem, tedy klasickou floskulí. A právě tato floskule, první dáma, je dnešním tématem Slova nad zlato.
Lidská řeč je od nepaměti základním dorozumívacím prostředkem mezi lidmi. Jsou ale také slova, která jakoby neznamenají nic. A těmto vyprázdněným slovům, floskulím, se věnuje dnešní Slovo nad zlato. Budeme se zabývat floskulemi neboli plevelem našeho jazyka.
Ano, to slovo plevel, to je velmi přesné, protože ono to pochází z říše rostlinné. Flos je květina latinsky. Čili je to jakési plané květnatění slovní. Věnovali se tomu například Karel Čapek, Karel Poláček či Karel Kraus Vídně, čili spíš filozofové jazyka než jazykovědci. A ti se všichni shodovali, že to je jakýsi ornament, který cosi zakrývá, ať už prázdnotu nebo postranní úmysl.
Tak to říká profesor Vladimír Just. K jakému si bontonu patří v našem jazyce označení manželek prezidentů, premiérů či panovníků? První dáma. Můžeme si sice říkat, že je to konvenční nebo trochu archaické, ale jakému si obecnému povědomí to odpovídá a vlastně i faktické skutečnosti. Ale pokud se nám těch prvních dám objeví celá řada, a to ledaskde, a někdy až v takových souvislostech, řekli bychom směšných, tak máme na světě floskuly.
Ano, tady jsme svědky pravého otce každé floskule, a to je nadužívání. A tady se vlastně to diplomatické pojmenování stalo v těch přenesených významech, kontextech zcela vyprázdněným pojmem.
Důkazem pak mohou být pojmenování. Třeba první dáma českého dokumentu je jednou režisérka Olga Sommerová, jindy pak režisérka Helena Třeštíková. Totéž se týká filmu Hraného. Jednou je to Věra Chytilová, jindy je první dámou českého filmu třeba Marie Poleňáková. Stejný zmatek můžeme zaznamenat i v oblasti jazzu. Eva Olmerová nebo Jana Koupková. Obě dvě byly označeny jako první dámy.
Ano, první dámou swingu byla kdysi Inka Zemánková, pak Vlasta Průchová, ale také Eva Pilarová. První dámou šanzonu u nás byla, pamětníci potvrdí, Ljuba Hermanová, potom zase Hana Hegerová. a označení první dáma ve sportu, v literatuře, v módním návrhářství, všude, kam se člověk podívá, první dáma detektivky ve světě, Agatha Christie, ale jindy jsem četl Daphne du Maurier nebo P.D. Jamesová. Zkrátka v literatuře je to jeden velký fraucibor.
Potřebujeme to, hledáme nějaké pojmenování, aby to tak nějak znělo vznešeně, že to není pouze výrazná, úspěšná, výjimečná umělkyně, sportovkyně, že na jakémkoliv oboru, ale že ještě by bylo potřeba i na nějakou tu funkci nebo pozici pasovat. Není v tom třeba i nějaký pozůstatek králů, císařů, panovníků, které jsme alespoň někteří z chutí vymazali a teď nám najednou ta pompa, ta institucionální úcta začínají nějak chybět?
Ano, je to takový koturn vlastně, ale protože ono těžko říct, když jsem si přečetl, že první dáma literatury, světové literatury je paní Rowlingová, no tak jsem si řekl, no ona není první dáma světové literatury, ona je první dáma prodejnosti nebo knižní úspěšnosti, tržní úspěšnosti. A to špatně zní, první dáma prodejnosti, co to je spíš jako nadávka. No a proto se stala první dámou literatury, dokonce je prý úspěšnější než Shakespeare, jsem si někde přečetl v britském tisku a to vytváří z tohoto pojmu už vyslovený novinový kýč.
Jak se vyvarovat používání této floskule?
Já myslím, znovu se vrátí k tomu používání první dáma pouze v té konvenční, už zavedené souvislosti jako manželka prezidentů, premiérů či panovníků.
Milí posluchači, souhlasíte spolu s námi, že je slovo nad zlato? Tak pokračování opět příští pátek. A dnes se s vámi loučí Ivana Binčevová
a Vladimír Just.
Když se mě na moje lásky ptáš, jsem mužícím, když jsem prvně zased za bicí. Slyšel jsem je z televize, z rádia i z oken v ulici.
Nenechte si ujít v České televizi.
Vždy platilo jediné a stále to platí.
Mé ano je tvé ne.
Štěstí jednou pomine a rozum se ztratí.
To se mi nějak ulevil?
Jen závist je věčná souputnice světa.
Kde jsem já? Tam rozum nemá šanci královat.
Jiřina Bohdalová v pohádce Nesmrtelná teta. Dnes večer na ČT1.
Český rozhlas Dvojka.
Šťastnou cestu.
Aktuální informace o dopravní situaci na silnicích.
Užitečné rady pro motoristy.
Tipy na výlety.
Zajímaví hosté a jejich vyprávění o cestách i necestách.
To vše a mnohé další vám servíruje Jan Rosák Cestou na víkend.
Šťastnou cestu. V pátek odpoledne od 13 hodin.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
My už jsme před hodinou lecos slíbili s Danielou Brůhovou. Teď to splníme. My jsme slíbili, že se podíváte, milí posluchači, společně s námi do útrop vodní hráze Orlík. Tak já tě vítám po druhé.
Děkuji, přesně tak. Ta návštěva opravdu stojí za to. V hrázi Orlíka můžete navštívit i elektrárnu a můžete vidět na vlastní oči, jak pracují turbíny. My dnes prozkoumáme hráz, která stojí za pozornost. Turbíny ještě neuvidíme, budeme právě jenom zkoumat tu hráz, Stáňo.
No a přidáme pár údajů, ano. Když dovolíte, milí posluchači. Vodní dílo Orlík je naším nejvodnatějším umělým jezerem, které zadržuje 720 tisíc metrů krychlových vody. Výška koruny hráze nad dnem měří úctyhodných 81,5 metru. Přehrada byla vystavěna v letech 54 až 66. Zadržovat vodu a plnit funkci přehrady začal Orlík v roce 1960, kdy byla definitivně přehrazena řeka Vltava. O rok později dosáhla hladina jezera plánované výšky a v roce 1962 začala fungovat elektrárna.
Takže Orlíku je dnes 55 let, mladík je to. Hráz funguje dodnes, i elektrárna funguje dodnes a vy si tam dokonce můžete dojít na exkurzi, musíte si ji ovšem objednat, právě protože je tam ta elektrárna a pracuje se tam. A jedna část prohlídky vás zavede až k patě hráze. Mým průvodcem byl Martin Slavík ze Sdružení rozvoje destinace Písecka a samotná hráz má v sobě takové niky, nebo bloky by se dalo říct, v nich kape voda, to je prý správně, trošku jsem se vyděsila, nebylo to tak hrozné. A ty niky nejsou samoúčelné, zajišťují pružnost hráze. Jak?
Ty bloky jsou spojeny volně, jsou spojeny v betonovaným pásem pravého kaučuku. Ten kaučuk protíná ten beton od vodní strany až po vzdušní stranu. Má za úkol ten kaučuk vlastně dát těm blokům vůli pohybu. Ty bloky se mohou nepatrně pohybovat a tím, že se pohybují, tak se rovnoměrně rozkládá tlak po celé vlastně délce a šířce té hráze. Jak je ten blok široký, to tady dobře vidíme, to vždycky od číslu k číslu. Na délku má každý ten blok zhruba 90 metrů, protože to je výška hráze a mocnost toho bloku záleží právě tam, v jaké části hráze stojíte. To znamená, tady nás od vody dělí zhruba 35 metrů betonu. Ten kaučuk je to ta věc, do které se tady investovalo poměrně hodně. Byla to 1 miliarda korun, 50. letech už poměrně upozorňuji, takže na tu dobu neuvěřitelně velké finanční prostředky. Byla to vůbec jedna z největších zacházek tehdejšího podniku RVHP vůči západu, vůči Latinské Americe, odkud se to objednávalo, protože původně tam měla být hradidlová guma, kterou měly vyrobit gumárny Zlín speciálně pro Orlík, ale s trvanlivostí 50 let. To asi víte, že kaučuk je nezničitelný materiál, který nemá žádnou danou životnost, takže tím, že tam ten kaučuk je, tak ta přehrada se nemusí zamýšlet nad tím, co s tou spuchřelou gumou udělá. Což by samozřejmě, kdyby tam byla, muselo dít, protože guma má zkrátka danou životnost a to mělo být 50 let. Jinak ten kaučukový pás je široký 10 cm, upevněn v té betonáži byl dubovými špalky. Ty dubové špalky jsou tam dneska zabetonovány, dub je velice kvalitní dřevo, kterému nevadí voda. Takže vidíte, že ta technologie je tak primitivně ještě dokonalá. Kaučukový pásek hodinkám dneska stojí okolo 3 000 korun. Ten pás je široký 10 cm, je tady přes 50 km.
Tak to by bylo pásku k hodinkám. Vidím, Stáňo, že žádné hodinky nemáš, takže kaučukový pásek tě nemrzí.
Ne.
Zajímavé je, že při plánování Orlíka se počítalo s tím, že bude mít životnost jenom 50 let. Pozor, už je mu 55. Pak se zboří a přehrady už nebude třeba. No naštěstí budovatelé toho nedbali a tak ho tu máme více než 50 let. Zásluhou na tom má i pan inženýr Kraus, který dohlížel na preciznost stavby.
Byla to taková ikona československého betonářství. Byl to pán, který byl na Orlík delegován. Nutno upozornit na to, že on nesouhlasil s režimem. On si hleděl svého fochu, ale odmítal se účastnit takových těch veselých akcí, jako byly. Samozřejmě nemohl se ubránit tomu, co třeba v 50. letech běžně existovalo, jako bylo třeba akce 1000 do výroby, kdy zkrátka 1000 administrativních pracovníků se vzalo a dalo se klopatám a dali se na Orlík, ať můžou veselé betonovat. On říkal klidně, ať betonují, s tím samozřejmě neměl problém, ale vymanil si, že zde vznikla akademie. On řekl, ať se rok učí a pak jdou pracovat. tím, že ty lidi vesměs byli inteligentní, učili se rychle, tak pak tady vykonávali i ty lepší profese, takže to možná takový paradox té doby, že ten, kdo byl inženýr a byl nepohodlný, tak možná tady pak mohl být jeden z hlavních, který dohlížel na betonáž. Existovala tady i takzvaná mapa zodpovědnosti, což si myslím, že je věc, která u dnešních moderních staveb chybí. Každý, kdo šel na směnu, která trvala 12 hodin, se podepsal. Samozřejmě ten hlavní pracovník, ne všichni. Podepsal se po ten úsek, který betonoval. Těch podpisů je tam celá řada. Možná si řekneme, že podpis nic neznamená, ale znamená, když se po něco podepíšete, bude dohledatelné, že za to můžete vy, že se to odflákli vy a každý si dá pozor. Byla to věc, kterou si vymanil také pan inženýr Kraus. Určitě věc fajnová pro tu stavbu. Jinak pan inženýr Kraus se dožil povodně v roce 2002. Byl hrdý, že se toho dožil, protože on vlastně celý život čekal na zatěžkávací zkoušku, že Orlík byl jeho dítě. Tím, že se toho dočkal a viděl, co se dělo, tak ačkoliv to byl vedký stařík, tak s ním byl dělán rozhovor. On tvrdil, že Orlík by musel přečkat mnohonásobně větší povodeň, než ta, co byla v roce 2002. Takže možná takové uklidnění pro všechny. Ten Orlík je postaven opravdu velice dobře.
To dodává Martin Slavík ze sdružení Rodepy, které zajišťuje také exkurze v elektrárně a také v hrázi Orlíka. Od března do září, každou sobotu a neděli, můžete si tam zajet, vážení, ale pozor, musíte si předem exkurzi rezervovat, protože elektrárna funguje. Do té se podíváme někdy příště.
Ty jsi přivesla zajímavé téma, protože právě teď jsem četla, že sice už taková velká díla jako Slapy, Orlík a podobně se stavět nebudou, ale malé přehrady určitě možná s přihlédnutím právě k tomu dnešnímu suchu, které je.
Přesně tak. No a Orlík, to je velká nádrž vody, vlastně to nejvodnatější dílo u nás.
Děkuji Daniele Brůhové.